Venistatud pühapäeva, armas kogudus, armsad külalised. Ma näen, et seal palju on ees foees, veel võite nüüd rahulikult siia sisse tulla ja alustame Jeesuse nimel selle Jumala teenistusega. Ma loen alustuseks psalmide raamatust 113. psalmist mõned sõnad. Halleluja! Kiitke Issanda sulased, kiitke Issanda nime. Issanda nimi olgu tänatud nüüd ja igavesti. Päikese tõusus toojakuni, olgu kiidetud Issanda nimi. Issand on kõrge üle kõigi rahvaste, tema au hiilgus on üle taevaste. Sellises alandlikus au kartuses me võiksime lugeda psalmide raamatut. Psalmide raamat tihti ei ole selline intellektuaalne mõtteharjutus, nagu mõned muud piibli raamatud võivad olla. Ja kui me tuleme siin jumalateenistusele, siis nüüd minu palve oleks, et me võiksime sellises alandlikus aukartuses tulla Jumala ette, teadvustada, kelle ette me tuleme ja teda kiita, sest ta on kiitust väärt. Ja me saamegi alustada kiituslauluga.
Las su tahe sündida, ses paiga, sina oled aja oo. Las su tahe sündida, ses paiga, et see au su nimelt Las kõik inimlik, mis on, ses paigas, kaups, et sa võiks ärada. Sinu au ja suurus tee, ses paigas, igatseme kogeda. Las su suurus, Sarab siin me keskel nüüd, lasu aam, lasu suura, ilmuda me keskel nüüd, lasu tahe sündida, ses paigas, sina oleda. Su tahe sündida, ses paigas, et see au su nimelt oks. Las su au, las su suus, särab siin me keskel nüüd. Las su au, las su suus. Ilmudame keskel nüüd, las kõik hindlik, mis on, ses paigas, kaups, et sa võiks ärada. Sinu au ja suurust mees, ses paigas, igatseme kogeda. Lasu au, lasu suurus, särab siin me keskel nüüd. Lasu au, lasu suurus, ilmudame keskel nüüd. Lasu au, lasu suurus. Särab siin me keskel nüüd, lasu au, lasu suurus.
Maris Tulk tuleb ja loeb meile pühakirja ning peab alguspalve.
Õnnistatud pühapäeva minu poolt kõigile. Ja tänaseks kirjakohaks ma valisin Luuka 12. 22-34. Ja ma usun, et te kõik teate seda kirjakohta. See on tuntud kirjakoht muretsemisest ja sellest, kuidas peaksime Jumalat otsima meie igapäeva toimetuste keskel. Ja ma loen selle ette ja siis ma jagan ka mõnda mõtet sellega seoses. Aga Jeesus ütles jüngritele, see pärast ma ütlen teile, ärge muretsege elu pärast, mida süüa, ega ihu pärast, millega rõivastuda. Sest elu on enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Vaadake kaarnaid, nad ei külva ega lõika. Neil ei ole varakambritega aita ning Jumal toidab neid. Kui palju enam väärt olete teie lindudest? Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elu peale küünra lisada? Kui te nüüd kõige vähematki ei suuda, mis te siis muu pärast muretsete? Vaadake lilli, kuidas nad ei ketra ega kuu. Aga ma ütlen teile, isegi Saaloman kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud kui ka üks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab välja rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, kui palju enam teid te nõdrausulised. Ja teiegi, ärge küsige, mida süüa või mida juua, ja ärge olge kärsitud, sest kõike seda taotlevad maailma rahvad. Teie isa ju teab, et te seda vajate. Ma loen selle koha uuesti. Teie isa ju teab, et te seda vajate. Pigem otsige tema kuningriiki, siis antakse kõik see teile pealegi. Ära karda sa pisike karjake, sest teie isal on hea meel anda teile kuningriik. Müüge ära, mis teil on, ja antke see almusteks. Tehke enesele kulumatud kukrud ja muretsege enesele kahanematu aare taevas, kuhu ära seisa ligi ja kus koi pole rikkumas. Sest kus on teie aare, seal on ka teie süda. Te võite korraks istuda, et me jagan ka väikse tunnistuse selle kirjakohaga seoses. Kui eelmisel pühapäeval Leho jutlustas ja rääkis meie uuest mõttelaadist kristlastena ja sellest, kuidas me tahame taotleda pühitsust sellest, mida me teeme, kui me oleme kristlased, siis see pani mind mõtlema tagasi enda eelnevale aastale. Ma olen nüüd 6. kursus arsti teaduskonnas, mis tähendab, et ma alates juulikuust kogu aeg roteerun erinevates osakondades. Kogu aeg mul on uued inimesed, mul on uued nii-öelda haigused, mida ma teadma pean, ja seda on päris palju. Nii et mingi hetk ma tundsin, et Jumalale nagu üldse ei ole ruumi kuskilt ja see väike asi tekitas, need väga paljud väiksed asjad nagu hakkasid kuhjuma ja aasta alguses siis ma tundsin, et ma olin gripist pikka aega ja siis lõpuks see kuidagi andis mul aega, et uuesti tulla Jumala ette ja tõsiselt vaadata nagu tagasi sellel ajale. Ja kuidagi mõistsin, et see piibelik mõttelaad, ma olen kuidagi arvanud, et see on olnud selline, et see peab olema selline, et kogu aeg peab midagi suurt elus juhtuma või ma pean kogu aeg ise rohkem parem olema Jumala ees või midagi sellist, aga kuidagi tegelikult see ei ole üldse see. Ja Jumal hoolib ka nendest väikestest asjadest, mis meie eludes on. Toit ja kõik rõivastus ja mis tuli ka sellest kirjakohast välja. Et minu jaoks kirjakoht alguses, kui ma lugesin seda nooremana, oli selline noomiv, aga nüüd ma näen selles Jumala armastust. Seda, kuidas tema teab neid asju ja tihti peale ta ei ootagi meilt võib-olla midagi nii suurt, mida me ise endalt nõuame või me kuidagi tahame Jumalat suruda enda kasti, et see peab nii olema. Aga need väiksed asjad on ka Jumalale tähtsad ja et me ei jääks nende väikeste asjade alla. et me otsiksime Jumalat nende väikeste asjade keskel. Ja selle mõttega võimegi liikuda palvesse, tõuseme ja lähme Jumal ette. Hea taevane Isa, me tuleme tänus pühapäeva hommikul sinu ette. Me oleme tänulikud, et me saame koguneda siin ja me oleme tänulikud selle eest, Jeesus, et sina tulid siia maailma. Sina käisid seda teed, mida meie peame käima. Sul ei ole võõrad need mõtted ja need südame mured, mis praegu palvetes sinu poole tõusevad. Sa näed meie sisse, sina tead neid asju ja me tahame praegu need kõik sinu ette maha panna. Me võiksime keskenduda sellele, mida sina tahad teha. Et tõesti sinu au võiks särada siin. Et see teenistus võiks olla sulle meelepärane ja sa võiksid kõnetada meid. Ma puhasta meie süda, uuenda meie mõttelaadi iga päev. Et me võiksime näha sind ja sinu tahet, isegi siis, kui me ei mõista vahepeal. Jeesus nimel, me usaldame selle teenistuse praegu sinu kätte. Aamen.
Aamen. Nüüd saame veel Jumalat ülistada ühe looga. Kiida mu hing. Ma usun, et see on kõigile tuttav lugu.
Kiida mu hing, Issanda. Kiida mu hing, Issanda. Ja kõik, mis mu sees ta püha nime. Ja kõik, mis mu sees ta püha nime. Kiida mu hing. Seesta püha nime ja kõik, mis mu seesta püha nime. Jeesus on Issa, Jeesus on kuningas, Jeesus on nimi, milles vägi. Jeesus on päästa, Jeesus on lunasta. Jeesus tõjel vere läbi. Kiida mu hing, Issanda. Kiida mu hing, Issanda. Ja kõik, mis mu seesta püha nime. Ja kõik, mis mu seesta püha nime.
Võime istet võtta. Kiirelt nimetan ära mõned olulised teated, regulaarsed teated on olnud ka seina peal. Ja kui nüüd jõuluajal oli väikene selline õrn puhkepaus osadel regulaarsetel sündmustel, siis nüüdsest või õigemini järgmisest nädalast võiks öelda jätkub juba kõik tavapärase rütmiga. Et ka noorteõhtud on nüüd taas regulaarselt neljapäeviti. Ja tuleval neljapäeval ongi esimene selle aasta noorteõhtu. Eriteated ka, jätkame jälle piibli avastamise õhtutega. Kuu lõpus 29. ja kella 4. Kuni kella 6. Ja teemaks Rooma kiri aastaga. Eelmine aasta alustasime, see aasta jätkame. Ja siis veebruari alguses, kui keegi tunneb, et võiks saada natukene rohkem sellist õpetust või koolitus sellest, kuidas koguduses võiks kõneleda, siis oleme otsustanud korraldada väikese minikoolituse või seminari või töötoa, kuidas kellelgi meeldib seda nimetada, kõnelemisest koguduses. Kuidas piiblit võiks tõlgendada, kuidas jutlust või sellist vaimulikku sõnumit kokku panna ja ka kuidas siis avalikult üldse seda kõike esitada. Mina jagan seal natukene teemasid Leho Paldre ja ka Tõnu Lehtsaar. Ja loomulikult ka alfakursus, mis kohe-kohe varsti hakkab ka. Ja tuletan meelde, et on sellised voldikud loodud, ilusti lahti käivad ja saate oma lähedastele, tuttavatele, sõpradele anda. Infoleht on ka nüüd saabunud, formaat on sarnane jõuluinfolehele, niimoodi lahti voltida ja saate lugeda, mis siin koguduse elus toimub. Tähtpäevad on meil järgmised. Vend Aare Luik, siis Kadi Haamer ja üks koguduse eakas raudvara, nagu minul meeldib öelda, Lea Tenno. Lea mul praegu silma ei hakka. Kui Lea meid kuuleb, siis ma tahan öelda, et ma olen hakanud igatsema sinu lauluhäält. Vahel mõni aasta tagasi ma mäletan, et ta käis siin nädalases koristamas ja siis kui ma käisin vahepeal kohvi võtma, siis ma kuulen, kuidas teiselt koruselt tuleb ilus lauluhääl. Ja see oli ei keegi muu kui meie armas Lea. Aga ma loen ka kaardi ette. Kallis Lea, aga rõõmsad olgu kõik, kes sinu juures pelgupaik otsivad. Igavesti hõisakunad, sest et sina kaitsid neid ja elutsegu sinus need, kes armastavad sinu nime. Tugevad tervist ja kandvad jumalennistust, sinu Kolgata kogudus ja pastor. Nii, ütlen igaks üks üle ka, et vahepeal võivad ka lapsed oma tundidesse minna, ilmselt mõned siin juba on läinud. Aga paneme kokku ka vabatahtliku annetuse koguduse töö heaks.
Teab ja tema suudab kõik. Kui
Tõuseme, et palvetada ja tänada. Issand Jeesus, olgu kiidetud ja tõstetud kõrgeks sinu nimi. Täname, et sina katad koguduse vajadused, sa katad meie isikliku elu vajadused ka. Ja me täname, et see ohver on ka kokku pandud siin sinu auks ja sinu kiituseks. Palun kasuta seda kõike targasti, anna ka koguduse tööharudele, juhtkonnale selget tarkust, kuidas hästi seda kõike kasutada, mida sina oled annud. Ja me täname, et kogudusel on olnud piisavalt vahendeid, et nii palju teha, nii palju siin korda saata. Ja me täname, et see on üks suur kinnitus sellest, kuidas sina oled palju, palju meil armu annud. Aitäh sulle ka Antsla koguduse eest, kus ka meie kogudusest mitmed on praegu kaasas teenimas, ka meie pastor. Ja me valume, et see paik seal, mis on otse kui muutunud selliseks alustalaks seal kogukonnas, see võiks särada veel selgemalt. Ja evangeelium, Jumal, sinu sõna, sinu tunnetus, päästev tunnetus võiks selle koguduse kaudu levida paljudeni. Aitäh sulle ka meie sünnipäevaliste eest, ka nemad on meie koguduse keskel ja igaüks on teeninud kaasa, teenimas kaasa erineval moel. Ja aitäh sulle, et sa varustad meie kogudust ka ustavate inimestega. Ja me tahame ka palves ette tuua selle olukorra Ukraina eest ja me hoiame meeles seal enda õdesid ja vendasid, kes on ikkagi kannatamas ja kuigi need sõjauudised tahavad muutuda tavaliseks või tavapäraseks, siis me siin ja praegu tahame meenutada, et sõda on ikkagi kole. See on täis kannatust, see on täis valu. Ja siin Eestis rahus olles me ei suuda isegi võib-olla aru saada, mida seal inimesed kogevad. Mida need kogudused teevad, kellel on hooned pommitatud, kes on kaotanud lahingus ka palju liikmeid, abikaasasid, õdesid, vendi, poegi. Aga Jumal, me teame, et sa oled õiglane selle kõige keskel. Ja sündigu, mis sünnib, me teame, et sina sead õigluse jalule. Igalt poolt saab kurjus lõpuks karistatud. Kurjus ei võidutse lõputult. Aitäh sulle, et õiglus saab jalule seatud. Ja see on see, mida me tunnistame siin kogudusena, et meid valitseb üks õiglane issand. Ja me tahame olla selle õiglas issanda poolel ja täita ka tema õiglast ja head ja armastavat tahet. Aamen. Võtamistet. Ja ma palun, et nüüd vend Siim Kork tuleks ja jagaks meil ühe tunnistuse.
Tere kõigile. Viimasel ajal olen ma mõtisklenud mõne küsimuse üle ja ma pean neid sootuks lausa päästelisteks küsimusteks. Nimelt, ma ühel hetkel eelmisel aastal hakkasin mõtisklema, mis on meie usu alus. Ja siis ma ise mõtlesin, et mis on minu usu alus. Ja mul oli nagu keeruline vastata, sest ega ma ei olnudki nii täpselt seda sõnastanud võib-olla. On hägune pilt, on kogemus, aga mida ma tahtsin, mida ma selle juures mõtisklesin, on see, et miks on minu kogemus parem kui selle kogemus, kes pöördub hoopis mingisse muusse usku. Sest ka piibel ju räägib ometi, et ka teised teevad imesid, kogevad vaimulike sündmusi, Ja noh, nad kogevad erinevaid asju, nii ka mina siis. Ja siis ma mõtlesin, et kus ma tean, et minu usk on õige. See juhatas mind piiblikriitika juurde, see juhatas mind filosoofiliste argumentide juurde ja selle käigus ma avastasin, et on võimalik ka esitada toetusmaterjale Jumala või ütleme üle loomuliku kasuks ja ka Kristuse kasuks sealt veel edasi. Ütlen ette ruttavalt, tänaseks olen ma tugevalt usus. Minu uurimustöö veenis mind äärmiselt tugevalt, et on täiesti ka mõistuslikult põhjendatav uskuda Jumalasse ja Kristlusesse. Sinna juurde käivad muidugi ka isiklikud kogemused, mida ma olen siis nüüd terve oma kristlaspõlve kogu jooksul kogenud. Ma esitan selle sama küsimuse ka kõigile teile, et mis on teie usu alus? Ma näen, et see on päästeline küsimus, see on oluline küsimus, sest kui ma esitan võib-olla ka teissuguse provotseeriva küsimuse, et kui ma oleks sattunud teist usku perre ja seal üles kasvanud või kui me hilisemas põlves oleks usule tulnud, oleks esmalt sattunud mõnesse muusse kogudusse või usku, et kus me nagu siis oleks. Kui Kristus on tõde, siis peaks see olema ka ju kaitstav. Me peaks ju jõudma sinna või olema suutelised sinna jõudma ka mõistuse abil. Teine asi, mis selle väikse uurimuse käigus mulle avanes. Ma veetsin päris palju aega näiteks ateistlikes foorumites ja tibakene ka muudes kohtades. Selle jaoks, et mõista, kuidas põhjendatakse mõnda muud maailmavaadet, nagu näiteks ateismi. Ja seal on väga palju, mis seda põhjendab. Ja mis tundub täitsa mõistlik, aga teatud kohad ikkagi jäävad lõpuks nagu nõrgaks. Aga see selleks, mis minu jaoks oli oluline selle käigus, oli see, et need samad mõtlejad, ateistlikud mõtlejad siis tollel juhul, nad esitasid ka väga palju kriitikat kristlastele, sellepärast, et paljud kristlased, väga nimekad ja menukad kristlased, jätke meelde, üle terve maailma suured õpetajad, jätavad väga halva mulje endast, sest nad väär esindavad neid samu inimesi, neid ateiste. Nad väga ülbelt kohati ja väga ründavalt kuidagi ei võta neid lausa, ma ei tea, kas on õige öelda, aga ei võta lausa peaaegu kui inimesigi. Ja sellel juhul ma tundsin nii suurt kaastunnet nende ateistide suhtes ja ma suurepäraselt nägin, miks nemad ei ole üldse veenatud kristlikus õpetuses või armastuse ja lunastuse õpetuses. Nii et see siis avas mulle natuke ka silmi mõistma uskmatu seisukohta mõnedel juhtudel. Ja võib-olla see peaks ka meie kõigi teiste silmi kaavama. Et ei ole nagu kristlane versus ateist, aga et, ma mõtlen, mõja olin ka kunagi ateist. Et ei ole nagu niimoodi, et me oleme ikkagi, kõik on nagu inimesed. Ei ole üks parem kui teine, see on see mõte. Ega mul muud ei olegi öelda. Soovitan ka endale selle toe leida. Aitäh.
Aitäh Siim nende mõtete eest. Täna hommikul sooviksin vaadelda pühakirjast tuntud lugu. Võin jätta ka sellise mulje, nagu jõulud jätkuksid, aga nagu te näete, kuuski ei ole, ilusad tuled, on ära võetud. Pean, ma ei tea, kas just häbiga tunnistama, aga meil Marisega on kodus veel jõulukaanistused üleval, kuigi me otsustasime, võtame täna need maha. Et minul on lihtsalt jõulukaanistused meeldivad. Aga ma sooviksin vaadelda just Jeesuse sünnilugu. Nii nagu see on talletatud Luuke evangeeliumis, me selle kohta võiks öelda ka jõulu evangeelium, aga ma sooviksin seda vaadata natukene teissuguse nurgalt. Ja ma olen ikka pidevalt seda meelt, et neid tuntud piiblilugusid me võiksime korduvalt ja korduvalt vaadata, sest et kui need lood on meie jaoks muutunud isenesest mõistetavaks, siis on oht neist üldsegi mööda vaadata ja unustada ära, et nad on tegelikult olulisemad, kui esmapilgul tundub. Ja ma loeksin meil ette Luuka evangeeliumi teisest peatükist salmid 1-21 Jeesuse sünnist. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Kyrenius oli Süüria maavalitseja. Ja kõik läksid ennast kirja panema, igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapseootel. Aga nende seal oleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Karjased olid seal paigu sõitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisates nende juures ja issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üli väga. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on issand Kristus. Ja see on teile tunnustajaks. Te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimestest hea meel. Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele, läki nüüd Betlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis issand on teatanud meile. Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Jooseppi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga nähes teda, teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud. Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud. Kui 8 päeva sai täis ja tuli aeg lapse ümberlõikamiseks, siis pandi talle nimeks Jeesus, mille oli ütelnud ingel enne, kui laps sai ema ihusse. Aamen. Tuttav lugu. Ilus on alati seda kuulata, tuleb meelde jõuluaeg. Nüüd, kui ma ise lugesin seda lugu ja pikalt mõtisklesin selle üle, siis ma julgeksin väita, et Jumala vastus või Jumala pääste tuleb meile just sealt, kus me seda tegelikult üldse ei oota. See oleks ka ühtlasi täna hommikune keskne mõte. Jumala vastus tuleb meile sealt, kust me seda ei oota. Selles hetkes, nüüd kui Jeesus siis sündis selles maailmas seal, see ei olnud üldsegi iseenesest mõistetav, et jah, nüüd, siin ja praegu sellel hetkel sünnib Jumala rahva päästja. See, kellest profetid on kuulutanud. Muidugi, Joosep ja Maarja, nemad olid sellest teadlikud, nad said üleloomuliku ilmutuse Jumala käest. Aga suures pildis ühiskonnas elu oli täiesti tavaline. Elati nii, nagu alati elati, oli oma tavaline rutiin, aga selle tavalise keskel tegi Jumal juba midagi erilist. Nüüd selle jutustuse. Luukas seob sellega väga selge ajaloolise sündmusega, milleks on rahvaloendus. Keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. Ja nüüd see põhjus selleks võis olla ka põhjendada Jeesuse sünni seost just Betlemmaga. Jeesus sündis Betlemmas, kuigi perekond ju elas mujal. Sest kui me loeme evangeeliumi laiemalt, siis Jeesust nimetatakse mujal just naatsaretlaseks. Ja siis tekib see aus küsimus, aga miks teda mitte nimetada Betlemlaseks, sest et ikkagi sünnikoha järgi nimetatakse sind. Ja profeti kuulutuse kohaselt pidi Messias sündima Betlemmas, kui lugeda Miika raamatu 5. peatükki ja 1. salmi. Ja kui me võtame nüüd jällegi kõrvale Matteuse evangeeliumi, siis pidi Jeesust ütlema naatsaretlaseks Matteuse 2.23 kohaselt. Kui me võtame nüüd need mõlemad evangeeliumit ja paneme kokku, siis tegelikult on äärmiselt huvitav näha, kuidas kõik need väikesed killukesed hakkavad kokku jooksma. Kuidas see Jeesus elu muster läheb palju selgemaks. Sest rahvaloenduse tõttu Joosep ja Maarja nad suundusid Joosepi kodulinna Betlemma. Ja see andis ka põhjuse Jeesuse sünniks, sest Messias pidi sündima Betlemmas. Ja kui me loeme siis Matteuse evangeeliumi, siis me saame ka näha, kuidas nad lõpuks jõudsid ka Natsareti. Kuigi siin on mainitud, et Joosep ka eelnevalt elas Natsaretis, siis Matteuse evangeeliumi kohaselt me loeme, kuidas nad pärast Jeesuse sündi paar aastat elasid üldsegi Egiptuses. Sest et Herodes otsustas, et aha, kõik poeglased tuleks hukata. Aga lõpuks need jõudsid ikkagi Natsareti. Nüüd küsimus oleks ka, et miks oli Joosepil Maarja kaasas? Võibolla meie jaoks see natukene veider küsimus, aga tegelikult see on päris reaalne küsimus. Sest et nad ei olnud abielus. Ja kui on rahva loendusega tegu, siis sa peaksid minema enda kodukohta, et ennast selle ülesmärkile. Miks ei läinud Maarja enda kodukohta? Miks ta oli Joosepi kaasas? Noh, äkki sellepärast, et ta rase oli või niimoodi selleks selline väga inimlik põhjus, aga seal oli ka juriidiline põhjus. Nimelt, nad olid ju kihlatud. Meie ühiskonnas see kihlus võibolla midagi väga suure joonelist ei ole. See on pigem selline privaatne, isiklik kokkuleppe, aga riigi ees on täiesti mitte midagi. Riigi ees meie ühiskonnas mängib rolli reaalne abielu. Dokumentid on alla kirjutatud, riigilõivud on makstud, igasugused ametnikud käivad ka sinuga ja noh, siis on nagu asi juriidiline. Aga selles ühiskonnas, Jeesusaegses ühiskonnas, oli ka kihlus, juriidiline kokkuleppe. Ja see pärast läks Joosepiga kaasa ka Maarja, sest juriidiliselt ta oli juba tema pereliige. Mingis mõttes võiks öelda, oli see juba nagu natuke selline abieluline seos, kuigi nad reaalselt veel abielus ei olnud. Ja see põhendab väga hästi selle, et miks Maarja läks Joosepiga kaasa. Kuid nüüd see välistele vaatajatele see olukorra teeb ju asja natuke keerulisemaks see, et huvitav küll, see ei ole naisega abielus, aga me vaatame, et tal on väike kõht ette tekinud. Joosep, mis toimub? Ja noh, vaevalt seal inimesed ümberingi usuvad, et jah, et see on jah, muidugi pühast vaimust. No, teate, pühast vaimust ei sünni igapäev lapsi, eriti abielu väliselt ka veel. Eeldada oleks ju midagi muud loomulik. Et tegu on ju lihtsalt tavalise abielurikkujaga. Ja et see laps, kes siis seal Joosepi naise käes on, et see ilmselt kõiki teeluste kohaselt on sohilaps. Aga õnneks Jumal kinnitab mõlemat, ilmutab neil, ütleb, et see on pühast vaimust laps ja seepärast nad hoiavad kokku. Aga Joosep ja Maarja jaoks ma usun, et see võis äärmiselt raske olla. Sest väliselt inimesed ei toeta neid. No see on uina jutt, et mingi pühast vaimust sünnib. Me teame väga hästi, kus lapsed tulevad. Aga nemad teadsid. Jumal oli neid kinnitanud. Jumal oli neile selgelt öelnud. Ja nad hoidsid kokku. Aga nüüd väliste vaatajate jaoks see, et Jumala pääste tuleb just sealt. No see oli ikka, ma olen enam kui kindel, viimane mõte inimeste sees. Nüüd selle sünniloo eripära minu arvates seisneb ka selles, et see näitab lisaks Jeesuse sünni detailidele ka kohati sellist traagilist tausta. Jeesuse sünni traagilist tausta. Joosep ja Maarja suundusid siis Betlemma, Joosepi kodulinna, ja siis salmis 6 kirjutatakse niimoodi. Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. See aus küsimus on, et kus Maarja sünnitada võis? No ta oli ju Betlemmas, ehk siis Joosepi kodukohas. Nii et me võime eeldada, et seal olid muud Joosepi sugulased ja muu perekond ka juures. Ja järgmine salm täpsustab ka veel, et poja sünnitades asetas ta sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Aus küsimus, mis majast jutt käib? Nii palju, kui ma olen erinevaid neid näidendeid näinud või ümber jutustusi nendest lugudest kuulanud, siis see karikatuurne pilt on ilmselt selline, kuidas Joosep ja Maarja nad rändavad ja tee peal on hotell, sest noh, pime on, sa ikka lähed hotelli, ööbime, ööbid seal, aga no kahju, hotell on täis, no okei, kus me siis oleme, me läheme lauta. Ja oh, häda ja viletsust, sünnitusaeg on käes ja no siis peab laudas sünnitama. Ja no ilmselt see hotelli omanik, no tal puudub igasugune moraalne standard, et noh, rase naine paneme ta lauta. Et ei ole niimoodi, et sul on mõni sõike ontlikum tugevam mees seal hotellis, et küll ta võib laudas olla, et meil on siin rase naine paneme tema. Ma ei usu, et see on korrektne pilt, kui me hoolikalt loeme evangeeliumi. Kui ma kuulasin Peeter Roosima loengute seeriat ja Jeesus sai vaeseks meie pärast, siis vähemalt Roosima kohaselt viitab see fraas, nende jaoks ei olnud majas kohta hoopiski Joosepi kodule ja perekonnale. Eks siis, mis iganes majas oli, see ei olnud lihtsalt suvaline võõrastema või suvaline hotell, kus nad ööbisid. See võis tõenäoliselt olla Joosepi sugulaste maja või lausa tema perekonna maja. Ja nüüd sellele viitab ka see tõdemus, sest et see sõna, mis siin maja jaoks kasutatakse, on kreeka keeles kataluma. Ja seda annab küll teatud kontekstides tõlkida, kas võõraste majana või sellise üldise majana, kuid kui Luukas oleks tahtnud väga selgelt öelda, et nad ööbisid kas võõraste majas või hotellis, siis selle jaoks ta oleks saanud kasutada väga spetsiifilist sõna. Selle jaoks oleks ta võinud kasutada sõna pandoheion. Ja see ei ole Luuka evangeeliumi sõnavarale võõras sõna, sest Luukas kasutab seda sõna teises jutustuses. Hea samaarlase loos, kus see läbipekstud inimene viiakse hea samaarlase poolt võõrastama ja ööbima Luuka evangeeliumi 10. Peatükis. Ja nüüd see tegevus, kuna Joosep oli oma kodukohas raseda naisega, kes ei ole abielus temaga, siis see akt, et nad tõstetakse välja ja ta sünnitab väljaspool majapidamist, see on deklaratsioon, et meie suguvõsa seda last omaks ei võta. See on sohilaps, me ei tunnista teda omaks. Kuna Jeesus oleks olnud, või õigemini oligi siis, Joosepile ja Maarjale esmasündinu, siis sellega kaasnes ka esmasünni õigus. Aga noh, kui sa oled nüüd sellises suguvõsas ja esmasündinu on sohilaps, no ei taha ikka teda pärandiga siduda. Ja seepärast visatakse ta juba enne sündi suguvõsast välja. Ja selle peale vastabki Peeter Roosima, et Jeesus sai vaeseks meie pärast, sest isegi tema maine suguvõsa ei võtnud teda vastu. Ja seda argumenti saab tugevdada ka teiste evangeeliumite näitel. Näiteks Markus evangeeliumi 6. Peatükis salmis 3 on Jeesuse kohta öeldud sellised sõnad. Eks ole tema see puusep, Maarja poeg? Juuti nimetati just isa nime järgi. Kui sa nimetad juuti ema nime järgi, siis sa selgelt väidad sellega, et me ei tea, kes isa on. Ehk siis, vähemalt osad inimeste vaatest, oli Jeesus täiesti suvaline sohilaps. Aga nüüd, kui me nüüd üritame ennast sellesse olukorda mõelda, sellesse konteksti seal, siis kas tõesti oli vaja sellel suguvesal see laps lihtsalt välja heita? No meil sünnib ka oma lähiringkondades abielu välised lapsi ja no me ei hakka ütlema, et no siis see laps on kuidagi tähtsusetu ja no me ikka saame aru, et ta on inimene. No vahet pole, mis olukord sünnib, isegi kui see on patun olukord, no sünnib inimene. Teda on vaja, tema eest on vaja hoolkan, teda on vaja armastada ja nii edasi. See on meie ühiskond. Kuid see ühiskond, milles Jeesus kasvas elas, see oli au ja häbi ühiskond. Ja selles ühiskonnas see on kirjutamata reegel, sai vaidle selle üle, see on iseenesest mõistetav, kõige olulisem on hoida ülal enda au. Sa ei lase ennast teadlikult ja avalikult häbistada. Ja Matteuse evangeeliumis toime, et kui Joosep sai teada Maarja rasedusest, siis ta ju soovis temast lahutada. Ja on täpsustatud ka, sest et ta oli õiglane mees. Ta teadis, kuidas asjad tegelikult käivad ja selles ühiskonnas sa ei lase ennast niisama häbistada. Ja kui sa võtaksid endale kaaslaseks naise, kes sinuga kihlatud olles ilma sinuta lapseotele jääb, siis sellega sa avalikult häbistad ennast. Ja selles ühiskonnas sa lihtsalt niimoodi ei tee, punkt. Me ei vaidle selle üle, siin ei ole mingisugust küsimust, kas see on eetiline mitte. Eetiline on see, et sa hoiad enda au ülal. Ja niimoodi Jeesus ajal mõelda ei tehti. Kuid nüüd see hämmastav ongi selle juures, et see kõrvalistel vaatajate jaoks see näiline sohilaps, muide ta tegelikult ei olnud ju sohilaps, aga see näiline sohilaps ongi Jumala pääste. Kujuta pilti, kui sina oleksid seal Joosepi tuttav või lähedane või sugulane ja ta tuleb mingi segase jutuga, et üleloomulikul teel laps sünnib ja muide see on see Jumala messias, Vandke andeks, kui mina oleksin selles olukorras, ma mitte mingi valemiga ei usuks seda juttu. No, tõendid viitavad kõik vastupidisele. Aga päriselt oli Jumal midagi erilist tegemas. Jumala vastus tulebki meile sealt, kust me seda ei oota. Ja kui nüüd üritada see printsiip või see mõte kuidagi kaasaega tuua, siis selle peal saaks väita, et kaasajal ka Jumal võib meile vastata sealt, kust me seda üldse ei oota. Isegi arva, et see võimalus on, et see näiteks kuskilt sealt võib see vastus tulla. Kui me räägime messia ootusest, siis oli ootus selge, et see ei tohi olla tavaline isik. See ei tohi olla vaene isik. Tegu peab olema hiilgava kuningaga, sõjalise valitsejaga, kes tuleb ja vabastab Jumala rahva võõraste võimude käest. Nii on. Ja evangeeliumites kohtame ka jüngrite pool seda hoiakut, et millal sa nüüd siis vabastad meid? Kas sa nüüd taas rajad Iisraeli kuningriigi Jeesus? Ja siis Jeesus on natuke suuke segaduses, et ma olen 3 aastat teiega siin olnud, et ikka ei saa aru, kuidas need asjad siin käivad. Ja. Neil oli oma ootus kujunenud, aga Jeesus ei vastanud nende lootustele. Evangeeliumite näitel, Jeesus elu näitel me näeme, et Jumal päästab hoopis läbi armastuse ja tõe. Ma olen ise nüüd olnud usus pea 8 aastat ja loomulikult ma olen kuulanud erinevad lugusid vanemat põlvkonna käest, kuidas omal ajal olid Jumala suured teod siin või Jumala suured teod seal, üks ärkamine siin, teine seal. Ma olen ka lugenud kirikaajaloos erinevatest biograafiatest, suurtest ärkamistest ja muidugi seal rõhutatakse ka seda, et mida siis need inimesed tegid või et kes paastus kui palju, kes palvetas kui palju, kes luges piiblit kui palju ja kuidas inimesed tunnistavad oma patte siin seal. Igasugused vägevad asju, et mida inimesed tegid, et see ärkamine või see suur ime või see suur Jumala tegus ei tulla. Me oleme kuulnud need lugusid. Ja siis on meil võibolla selline eeldus ka, et aha, kui nende puhul oli niimoodi, nemad tegid niimoodi, teeme samamoodi. Ja siis Jumal teeb ka samamoodi. Otse kui on nagu mingi kosmiline reegel, et kui sa kindel tundid arv palvetad ja kindel tundid arv paastud ja täpselt nii palju kirjakohti loed, et siis Jumal ütleb, et nii, hästi, nüüd on standard täis, nüüd saame tegutsema hakata. Teen endal on otse kui käed seotud. Ma ei ütle, et palvetamine on vale või et palju palvetamist ei tohiks olla või et paastumale absoluutselt mitte, ma ürita seda väita. Vaimulik praktika, seda tuleb teha, see kasvatab usku ja Jumal kasutab seda kõike. Kuid me ei saa panna mingisugused kvoote sellele kõigele öelda, et kuna need inimesed tegid niimoodi ja kui mina teen täpselt sama palju, siis ma tean, et Jumal teeb ka täpselt seda, mida ta nendega tegi. Meil on see keeldus võib-olla sees, aga ma ei usu, et see tõele vastab. Kui mina näiteks vaatan piiblis olevat mustrit, kuidas siis Jumal tegutseb, siis mul tundub, et see muster on just ettearvamatus. Et Jumal tegutseb nii, nagu me ei ootaks, et ta tegutsema peaks. Ja ta ei korda enda tegemisi väga. Ta võib, aga ta ei pea. Aga ma usun, et see tarkus on selles, et me ei saa kuidagi oodata või eeldada, et kui meie teeme mingit moodi midagi vaimulikult või Jumalale, et siis Jumal peab täpselt vastama nii, nagu meie arvame. Ja Jeesuse sünni näitel on ju see ideaalne. Näiliselt oli kõik valesti. Sohilaps. Mingisugused suvalised inimesed. Neile sünnib mingisugune laps. Ei tea taustast midagi, räägi mingi veidrat juttu ka, et mis pühast vaimus sünnib. Me teame väga hästi, kus lapsed tulevad. Aga just sealt tuli Jumala pääste. Kui sa ka palvetad mingi olukorra pärast. Meil tekivad ootused eeldused. Jumal, sa peaksid niimoodi vastama. Jumal, sa võiksid niimoodi mulle lähedale tulla. Jumal, sa võiksid sellel päeval tulla. Ja selleks päevaks võib vastus olla, meil tekivad ootused. Ja see on loomulik ühes küljest. Aga kui me nüüd reaalselt vaatame tagasi nendele vastustele, mis me oleme Jumala käest saanud, kui paljud läksid täpselt nii, nagu me ootasime, ja kui paljud läksid niimoodi, nagu me oleks üldse oodanud. Vahel Jumal üldse teeb niimoodi, et see uks, mis meie arvates võiks kinni jääda, Jumal teeb just selle lahti, ütleb, et mine siit. Ja siis see uks, mille pärast me nii väga palvetame, et no mine lahti, Jumal otsi kui paneb tugevamad lukud sinna veel külge, et no ära sinna küll mine, palun. Aga Jumala teed ongi sellised. Issand kasutabki just neid nõrku, häbiväärseid, patuseid, selleks, et maailma meeles targad ja tugevad nõrgaks teha ja neid häbistada 1 Korintuse 1:27. Nüüd seda mõtet, see, et Jumal kasutab neid, kes ei ole väärt või et Jumal vastab meile sealt, kus see vastus tulema ei peaks, see tuleb tegelikult välja ka jutustuse teisest poolest, kus tulevad siis see karjased. Selles ühiskonnas karjan ei olnud otseselt auline positsioon. Pigem ta oli ka ühiskonna pildis natukene taunitud. No eriti juutlikus kontekstis, meie ühiskonnas võib-olla see karjane on natukene viisakam tiitel, eriti kui me läheme siia sellisesse koguduslikku olukorda. Karjane, pastor, on teatud maine sellega, näed, lipsees ja ilus, tarkus ka. Ja. Aga selles ühiskonnas karjane, tema oli keegi, kes karjatas lambaid või kitsi, loomi. Ja kui sa olid juutlikus kontekstis, siis see oli ka see olukord, kus sa pidevalt tegelikult olid ebapuhas. Ja ebapuhtus ei olnud just hea asi, mida taotelda. Moosese seaduses kohaselt sa peaksid puhtust taotlema. Ja no kuna karjas on palju surma ja palju rooja ja kõike, seda sa ikka puutud sellega kokku. Ja see kõik teeb sind ebapuhtaks. Ja see pärast ei olnud ühiskonnapildis suur ja auline amet karjane. Ta oli pigem taunitud. Ja ka meie ühiskonnas on mingisugused ametid, mis on võib-olla taunitud. Ma ei hakka neid nimetama, aga me kõik teame, et on mingisugused ametid, mis ei ole just kõige ilusamad suures pildis. Aga just neil inimestel, kes ühiskonnapildis väga erilised ei ole, neile issand ingel ilmub. Neile, ütleb Jumal, et päästi on tulnud. Neile, kes maailma meelest on täiesti tühised, neile Jumal tuleb lähedale. Ja siin on oluline ära tabada ka erinevad teoloogilised seosed, sest et vanas testamendis see kuningas Taavet, see kõige hiilgavam kuningas Iisrael ajaloos, enne kuningaks saamist ta oli ju ka karjane. Ja kui me loeme uut testamenti, siis koguduse ülevaatajaid, neid hakatakse ka nimetama karjasteks. Huvitav. Piibli üks kõige hinnatumaid seisuseid või ameteid saab ühiskonna pildis ühe kõige alandavama nimetuse. Karjane. Aga Jeesus just alandas ennast. Isegi enne oma sündi ta oli põlatud. Ja see alandav eeskuju on ka meile eeskujuks, et ka meie oleksime valmis ennast ühiskonna pildis alandama. Nüüd see tõdemus, see on ka midagi, mille üle ikka jälle võib hämmastuda. Et piiblis Jumal kasutab neid, kes näiliselt mitte midagi väärt ei ole. Kes näiliselt ei peakski olema seal, kus nad olla üldse võiksid. Ja Luuka evangeeliumi jutustest olid karjased need, kes said teate, et messias tuleb ja neil anti ka tunnustajat, sõimes olev laps, mis ühe kommentaari kohaselt võis olla ka selline viide kuninglikkusele, et kuningas sündis täiesti alandavas sõimes. Ja need karjased nad ei oskanud lugeda ega kirjutada, aga kujutage ette, neist said esimesed evangelistid. Nemad hakkasid kuulutama, mida Jumal neile ei rääkinud. Need tühised vennikesed. Nemad said esimesteks evangelistideks. Nii et jällegi, see on tark õppe nüüd meile siin kaasa. Kui sa arvad, et no mina ei kvalifitseeru, mina ei oska seda ega teistega kolmandat, mul pole kõrgharidust, mul pole doktorikraadi, ma ei saa mitte millega hakkama. Mul ei ole 10 aastat kõrgharidust, mul ei ole 10 aastat töökogemust. Ma ei saa teha midagi. Siis seda öeldes tegelikult sa näitad, et sul on kõik kvalifikatsioon ilusti olemas. Muidugi, haridus on oluline, tuleb õppida, tuleb vaeva näha, tuleb panustada. See kõik on oluline, see kõik valmistab meid ette ja kasvatab meid. Aga see ei ole mingi vabandus, mille taha pugeda, kui Jumal meid kuskile kutsub. Jumal eeldab, et sul oleks 10+ aastat koguduslikus kontekstis töökogemust, mitu tänukirja vabatahtliku töö eest, et siis midagi päriselt tegema hakata. Kui Jumal kutsub, siis tuleb lihtsalt minna. Ja küll lihtsalt siis varustab vastavalt. Ja kui need karjased olid selle teate saanud, Jeesus oli sündinud, siis tegelikult imetlusväärne jälle on see, et elu läks tavaliselt edasi. Messias oli sündinud, päästja oli reaalselt ju kohal, kuigi küll väikese beebina, aga maailm läks ikka täpselt samamoodi edasi nagu enne. Ja kui Jumal midagi erilist teeb, siis me võib-olla arvame, et siis kõik peab muutuma teissuguseks. Aga Jeesuse sünnil on näite, et me näeme, et Jumal võib teha midagi erakordset. Ja elu läheb täiesti tavalises rütmis edasi. Kui laps oli sündinud, mis oli vaja teha? Pärast 8 päeva oli ta vaja ümber lõigata, nii nagu tollel ajal kombed olid. Teda oli vaja toita, pesta, mähkida, tavalist elu elada. See, et tegu oli messiga, see on mingisugune vabandus, et me peame teda nüüd natukene teistmoodi toitma, sest ta on ju ikkagi Jumala poeg. Et tema seda tavalist kartulit ei taha, ta tahab ikka seda kõige paremat kartulit saada. Tolles ühiskonnas ei olnud kartulit, seal oli leiba ja muid vilja. Aga tema peab seda kõige erilisemat saama. Ei ole, ta oli tavaline perekond. Ja Jeesus kasvas täiesti tavalistes hädistes tingimustes. Ja 30 aastat läks, enne kui meie võib-olla ütleme, et Jumal hakkas nüüd päriselt midagi tegema, sest Jeesus oli 30 orienteeruvalt, kui ta hakkas siis avalikult teenima, jutlustama ja õpetama. Aga mis ta enne tegi? Töötas puusepana. Ja kujutage nüüd ette, ta töötab puusepana. Mis ta siis olla võis? 10 pluss aastat, 15 rohkem aastat puusepana. See ikkagi läksid oma isa jalajälgedes. Ja kindlasti sajad, kui isegi mitte tuhanded inimesed, puutusid temaga kokku. Võibolla tegi kellelegi laua ja kellelegi tegi ukse. Ja kas see inimene, kellele Jeesus ukse tegi, arvas, et jah, messias, Jumala vastus meie hädadele. Minu päästja, minu issand ja minu Jumal, see, kes tegi mul ukse. Jällegi, see oli viimane mõte kõiki teelduste kohaselt, mis tal oli, et see lihtne, tavaline puusepp on Jumala poeg. Kes on saadetud selleks, et meid päästa. Aga see ongi Jumala tegemistes imeline. Tema vastus tuleb sealt, kus me seda üldse ei oota. Jumal oli päriselt oma pääste saatnud. Päriselt oli Jumala poeg siin ilmas ja elu läks täiesti tavalises rütmis edasi. Ja kui me ka palvetame, et Jumal teeks midagi erilist meie eludes, teiste eludes, tooks päästel inimesi siin seal, suured imed ärkamised, see mingisugune kirjutamata ootus, et suured asjad sünnivad. Kuidagi nagu kärtsu ja mürtsu ja imed ja tervenemised ja see kõik on halleluja, jah ja amen, kui Jumal seda annab. Kuid kas pole mitte tõsi, et Jumal täidab oma plaani ja tahet läbi selle lihtsa ja argise? Annaks vajelda, et kui Jeesus ei oleks 30 aastat tavalise inimesena kasvanud, siis tegelikult see 3 aastat, kus ta teenis avalikult, seda poleks saanud ollagi. See lihtne elurutiin, see on Jumale jaoks sama oluline, kui need suured vägevad tervendavad imed, millest me vahelt kuuleme või kuskilt kiriku ajalas loeme. Küsida võiks ka, et mille poolest tunti kristlasi esimestel sajanditel? Kas selle poolest, et kõik olid nii vaimu täis, et nii kui tegid midagi, et kohe tervenemised ja imed ja tunnustajad igal pool vasakult paremalt ja meil on ajalugud täis erinevaid ürikud ja allike, mis ütlevad, kui suured imed just kristlaste seas toimusid. Ei ole ju tegelikult. Aga meil on allike, mis väidavad, et kristlasi tunti nende armastuse pärast. Kui ma kirikuajaloo loengud olen kuulanud, üks väide, mis sealt ka kumame ei oli see, et kristlased isegi päässid ära beebisid, kes näiteks jäeti välja metsa kuskile surema lihtsalt. No tolles ühiskonnas sul polnud lihtsalt võimalik aborti teha ja no kui sa ei taha last kasvatada, mis sa teed? Sünnib ära ja sa lähed kuskile kaugele metsa ja sa paned ta maha pöös alla ja lähed ära. Ta sureb selle ära, nälgib ära, loom pureb ära, niimoodi. Aga kristlased nad leidsid neid lapsi. Nad võtsid neid endale. Nad päässid neid. Ja kui selline asi toimub väga pikalt ja järjepidevalt ühiskondlikus pildis, siis see ühel hetkel paistab mingit moodi välja. Ja minu meelest see on niivõrd julgustav teadmine, et ma saan oma lihtsa kristlase eluga täita Jumala plaani. Meil kõigil on oma rutiin, milles me elame. Meil kõigil on oma kas mingi töökoht või kool, sugulaste seltskond, hobide ringkond, kus me näeme inimesi, teretame neid, räägime nendega. Ja kui me pikalt oleme, siis päriselt kristlased, võiks öelda. No ühel hetkel see paistab ju välja. Ja siis saab Jumal midagi erilist teha. Ma lisan siia lõpupoole ühe tunnistuse minu enda elust. See juhtus jõuluajal. Käisime Marisega Saaremaal, minu vanemate pool ja ja mul tekis seal väga mitu võimalust anda lihtsalt eluga sellist tunnistust, et kes Jeesus on. Ma ei tea, kas ma olen seda nüüd kantslist tunnistuslikult öelnud, aga et kui ma näiteks pöördusin nüüd peaaegu 8 aastat tagasi, siis minu pöördumine oli suhteliselt radikaalne. Ja mina ütleks, et isegi kohati halvas mõistes radikaalne. Sest kuskilt ma olin saanud sellise teadmise, et nii, et kuna mina olen nüüd kristlane, minul on tõe tunnetus ja paganat, nemad ei tea midagi. Ja kuna ma olen ju mitte kristlasest perekonnast, nemad ei tea tõde. Ja piibel ütleb ka, et usukaaslased on olulisemad, kuskilt kuulsin mööda minnes jutlustest ka seda, järelikult maine pere võib taha plaanile jääda. Ja tuleb keskenduda kirikuasjadele ja kogudus on tõeline perekond ja niimoodi ma mingis mõttes emotsionaalselt ka kaugenesin oma mainisest perekonnast. No, muidugi nüüd ma olen enda seisukohti muutnud. Ma ei leia, et on õigenda maised perekonda hüljate ja uus testament, ma näen ka, et väga hästi õpetab seda hoolimata sellest, mis usulisest taustas sinu perekond on. Siin ole kutsutud armastama. Aga noh, mina alguses võõrandusin. Ja nüüd mõned aastat tagasi ma nagu väga teadlikult võtsin teissuguse hoiaku. Ma ei hakka söögi alla ega söögi peale neil evangeeliumi nina alla viskama, nagu ma siin esimestel aastatel tegin. No siimselt võibolla isegi tegi rohkem kahju kui kasu. Ma olen armastav inimene. Kui ma saan aidata, ma aitan. Kui ma saan palvetada kellegest, ma palvetan. Ma olen olemas. Ja teate, kui palju see on suhteid parandanud. Ja see on avanud ka võimalusi tunnistamiseks. Jõulude ajal läksime Saaremaale ja ma ei ole teadlikult hakanud enda ema näiteks kirikusse kutsuma, aga tol hetkel ütles, et teate, mis kell see kogudus on, ma tahaks ka tulla. Ta tahtis ise kirikusse tulla ja see puudutas teda nii väga, et ta läks pisarates koju. Noh, meil on mitteklises pere ja pärast seda suurt kirikut, me tuleksime koju ja tuleb selline traditsiooniline jõuluistumine ja praed ja kõik. Ja no ma ei hakka seal ütlema, et nii teeme nüüd söögi palvest, et see on Jumalale meelepärane ja noh, teed ma vaikselt seal oma palve ja kõik. Siis öeldakse, et Sander, kas sa palvetaksid meie pärast? Ja ma sain kõigi eest palvetada. Siis ühel õhtul tahtsin ka enda väikevennad välja viia. Võtsime Marise ja võtsin ka oma kaks väikest venda, nad on kaksikud 15 aastased ja noh, lihtsalt tahtsin natuke aega võtta nendega. Läksin välja sööma ja mõtlesin, et aga võiks väikse palve teha. Siis vennad ka ikka hoolikalt võtsid ja panid käed kokku ja hakkasid palvetama kaasa. Ja ma näen, et Jumal teeb midagi erilist selle kõige kaudu. Ja kui Jumal lubab, siis ma saan ka järgmine nädala vahetus anda tunnistust, sest et minu onu, kes vahetult enne jõule ära suri, minu perekond palus, et ma seda matust läbi viiksin. Ja see on vaimulik talitus. Ja ma saan kõigilisel kuulutada evangeeliumi. See on see, mida Jumal teeb. Kasutab seda lihtsat argist, et oma tahet täita. Kus kohas sa tegutsed? Kus kohas on sinu argine rutiin? Kus kohas saad sa niimoodi tunnistust anda sellest, et sina oled Jeesuse järgija? Jeesuse sünnilo näitel on näha, et Jumal tõesti vastab sealt, kust me ei oota. Ja me näeme ka, et Jumal kasutab seda lihtsat, seda tavalist, ja kõrvalistele vaatajatele isegi näiliselt patust asja. Selleks, et teha midagi suurt erilist. Jumal vastab meile sealt, kust me seda ei oota. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Isend Jeesus, olgu kiidetud sinu püha nimi, et sina oled tulnud siia ilma, annud ennast ohvriks meie eest ja mitte lihtsalt enda surmaga ei anna see eeskuju, vaid ka sinu elu on see, mis kõnetab meid siia maani tänapäeval. Ja kuigi me evangeeliumites loeme nendes suurtes tegudes, siis me näeme kõikigi sellest kõigest, kuidas sellele eelnes midagi lihtsalt, midagi tavalist, aga ka see oli kõik osa Jumala suurest plaanist, et meid päästeni tuua. Palun ava meie silmad ka, et ka meie võiksime näha, kus kohas me saame anda sellist lihtsat tunnistust enda igapäevase rutiiniga, enda eluga. Ja me tunnistame ka, et me teeme palju vigu, et meie tunnistus ei ole alati puhas. Ja on palju, millest me peame meelt parandama, kas sinu armis on katkuse kõik kinni. Ja anna meile ka sellist andestavat meelsust, et paluda andeks ka nende käest, kellele me oleme teinud ülekohut või kui me oleme ka valesti esindanud issand sind ja teinud teisi väiksemaks, siis kingi meile alandliku meelt ja tunnistada ka nende inimeste ees, et me oleme käitunud valesti ja me tahame andeks paluda. Aga aitäh sulle issand, et sina oled andestav ja et sinu ohvri läbi saame ka meie kõik andeks ja me saame endale puhtad uued südamed. Kiidetud olgu issand sinu püha nimi selle suure armu ja armastuse eest. Aamen. Lõpetame paari ülistuslauluga. Ja kohane on ka palves olla, palveta ise. Me võid tulla ka eestpalvele ja me usume, et Jumal vastab meie palvetele.
üle kõigi nimede, üle kõige valitsuste võimude. Väline ja püha kuninga, enne ilma loomist olid sa, üle kõigi toonide, üle kõigi maailma imede. Maisterikuste sinu au on suurem kui kõik need ristile lõid nad Jeesus sind hüljatu ja üksinda sa jäid nagu loos jalge alla sa kolgata end ohriks tõi minule. Üle kõigi nimede, üle kõigi valitsuste võimude. Püha kuningas, enne ilma loomist olid sa, üle kõigi troonide, üle kõigi maailma imede, üle kõigi maisterikuste.
Taevas trooni peal. taevaks ümber välgu valgustrooni peal. Ülistus, au ja kiitus, vägi ja võim on sul, sa kogu loodu kuningas. Püha, 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 kõik võimas Jumal ta, kes oli, on ja kuletas. Koos kogu looduga nüüd laulan ma kuninga, sa oled kõik mu jaoks siin loodud. Sa maailma valgus, tee tõde elan vesi, ajast aega oled sa. Püha, 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 kõik võimas Jumal ta, kes oli, on ja tuleb taas. Koos kogu
teenistus on kohe lõppenud, aga kui me lähme nüüd oma koduteele, võib ka siia veel osadusse jääda, aga lähme Issand õnnistusega. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.